in ajaanibta soo qulqulaysa ay ka soo degan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5:30 asubuhi. Karibu msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Alhamisi, Machi 6 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Kilimanjaro Revival FM ya Moshi Tanzania, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Pia unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila ametoa wito wa vikosi vya kigeni kuondoka nchini humo, akisema amani itapatikana na Wakongo wenyewe. Mchambuzi anasemaje?
Ni jambo amezungumza kisiasa, kwa sababu kwenye mgogoro huu wa mashariki ya kati ana upande ambao anaoegamia kutokana na wandani wake walio wengi wako upande wa M23.
Na kwingineko, wakuu wa nchi na serikali za Kiafrika wapo mjini Washington wakishiriki mkutano wa Powering Africa unaoelezea jukumu la fedha katika kuharakisha mabadiliko ya nishati barani Afrika.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyovisikia kwa kina katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Kwanza tunaanza na habari za kimataifa ambazo zitasomwa kwako hivi punde na Sandy Shomari.
Wanadiplomasia wa juu kutoka Marekani na Kanada walifanya mazungumzo siku ya Jumatano ambayo yalijumuisha majadiliano ya kibiashara, huku rais wa Marekani Donald Trump akichelewesha ushuru mpya wa 25% kwa uagizaji wa magari kutoka Kanada na Mexico kwa mwezi mmoja. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Kanada Melanie Joly walishirikiana katika changamoto za pamoja za kimataifa: mipaka, usalama, biashara ya kuheshimiana na ustawi wa kiuchumi. Msemaji wa White House Karoline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba Trump alizungumza na maafisa wakuu wa kampuni za kutengeneza magari wa Ford, General Motors na Stellantis kabla ya kutangaza ucheleweshaji wa ushuru huo. Alisema Trump aliwataka watengenezaji magari hao kuhamisha uzalishaji wao wa Mexico na Canada na kuleta Marekani ili kuepuka ushuru kabisa. Hamas yatajwa kuwa kundi la kigaidi na Marekani, ilisema hii leo Alhamisi kwamba vitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump vinahimiza Israel iondoke kwenye makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza. Maoni hayo yamekuja siku moja baada ya Trump kusema kutakuwa na jehanamu kwao ikiwa Hamas haitawaachilia mateka waliosalia wanaoshikiliwa huko Gaza. Waachilie mateka wote sasa, sio baadaye, na mrudishe mara moja miili ya watu mliowaua au ni mwisho wenu, Trump alisema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Natumia Israel kila kitu inachohitaji ili kumaliza kazi. Hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas atakuwa salama ikiwa mtafanya kama ninavyosema, Trump aliongeza. Wizara ya masuala ya wanajeshi wa zamani wa Marekani inaandaa mpango ambao utajumuisha kupunguza nafasi za ajira zaidi ya 1,080 kutoka kwenye wizara hiyo ambayo inatoa huduma za afya na huduma nyingine kwa mamilioni ya wanajeshi wa zamani, kulingana na taarifa ya ndani ambayo Associated Press iliipata. Mkuu wa wafanyakazi wa wizara hiyo Christopher Sirek aliwaambia maafisa wa ngazi ya juu katika wizara hiyo siku ya Jumanne kwamba walikuwa na lengo la kupunguza wafanyakazi wa kutosha ili kurejea kwenye viwango vya wafanyakazi vya mwaka 2019 vya chini kidogo ya watu 400,000. Hivyo itahitaji kuachisha kazi maelfu ya wafanyakazi baada ya wizara hiyo iliyopanuliwa wakati wa utawala wa Biden na kuwapa mafao wanajeshi wa zamani walioathiriwa na moshi wa kuchoma taka chini ya sheria ya mwaka 2022. Taarifa inaelekeza wafanyakazi wa ngazi ya juu kujiandaa kwa upangaji upya wa wafanyakazi mwezi Agosti ili kurekebisha ukubwa na mabadiliko ya ajira kufuatia mabadiliko hayo. Na Nigeria siku ya Alhamisi leo imezindua mpango wa viwango vya kina na miongozo ya uchukuaji wa viungo vya binadamu na tishu kwa upandikizaji kwa lengo la kudhibiti sekta hiyo inayokumbwa na matatizo kwa masuala ya kimaadili na uhalifu. Waziri wake wa afya amesema. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Licha ya utaalamu wa matibabu, mfumo wa upandikizaji wa viungo wa Nigeria unakwamishwa na uhaba wa wafadhili, masuala ya kitamaduni na sheria dhaifu ambazo huchochea wasiwasi wa kimaadili na kuongeza hatari ya usafirishaji haramu wa viungo vya binadamu. Miongozo mipya inalenga kuweka uwazi na ufuatiliaji wa kanuni bora za kimataifa kwa taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Inakatazwa kisheria uuzaji wa viungo vya binadamu. Wizara ya Afya ya Nigeria, Isiaq Adenkule Salako, amesema mfumo mpya unajumuisha figo, ini, konea, kuchangia mimba na upandikizaji wake. Katika siku za karibuni, amesema Jimo Salaudin, mkurugenzi wa huduma za hospitali, wameshuhudia matukio ya kutatanisha na mengine yanayohusiana na upandikizaji wa viungo vya binadamu. Amesema matukio kama hayo mara nyingi yanahusisha waathirika kutoka katika jamii masikini ambao wanalengwa na makundi ya kihalifu kwa kuwarubuni kwa pesa au ahadi za uongo za maisha bora. Miongozo hiyo italenga kujenga mfumo unaozingatia hiari kwa mchangiaji wa ugawaji wa uwazi ili kulinda mazingira magumu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa, Sebastian Lecornu, alisema leo Alhamisi kwamba Ufaransa inashirikiana taarifa za kijasusi na Ukraine, hatua iliyofuatia baada ya Marekani kusema inapunguza ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Hatua hiyo inakuja wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya walipokusanyika Alhamisi mjini Brussels pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye mkutano ili kujadili kuimarisha ulinzi, matumizi na kuimarisha ahadi za kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kabla ya mazungumzo hayo kuwa wanachama wa Umoja wa Ulaya watachukua hatua madhubuti kusonga mbele, huku akielezea wasiwasi wake juu ya mabadiliko ya msaada wa Marekani. Mahakama ya Ujerumani siku ya Alhamisi leo iliwatia hatiani watu watano kwa kupanga njama ya kupindua serikali katika mapinduzi ya mrengo mkali wa kulia na kumteka nyara waziri wa zamani wa afya. Mahakama ya juu ya mkoa wa Koblenz ilihukumu viongozi hao wanne vifungo jela kati ya miaka 5 na miezi 9 hadi miaka 8. Mshtakiwa wa tano alipokea kifungo cha miaka 2 na miezi 10, shirika la habari la Ujerumani DPA liliripoti. Washtakiwa, wanaume wenye umri wa miaka 46 hadi 58 na mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 77, walishtakiwa kwa kuanzisha au kuwa wanachama wa kundi la kigaidi liitwalo United Patriots na kuandaa uhaini dhidi ya serikali ya Ujerumani. Waendesha mashitaka wa serikali kuu walisema wakati wa kesi hiyo kwamba kundi hilo lilihusishwa na kile kinachoitwa Reich Citizens, ambao wanakataa uhalali wa katiba ya Ujerumani baada ya vita na wana mfanano na vuguvugu la raia na vuguvugu la QAnon loko nchini Marekani. Na waziri wa fedha wa China hii leo Alhamisi aliacha mlango wazi kwa hatua zaidi za kuchochea uchumi juu ya zile zilizotangazwa kwenye mkutano wa mwaka wa bunge wiki hii. ikiwa uchumi ulioathiriwa na ushuru utaacha njia yake na kuelekea takriban 5% ya lengo la ukuaji. Lan Fuan akizungumza na vyombo vya habari pamoja na maafisa wengine siku moja baada ya hotuba ya kila mwaka ya waziri mkuu Li Qiang kwa wabunge, alisema China ina nafasi ya kutosha ya sera ya kushughulikia yoyote ya tishio la ndani na nje la ukuaji wa uchumi. Serikali itangaza Jumatano kwamba rasilimali zaidi za kifedha zitatumwa mwaka 2025 ikilinganisha na mwaka jana ili kuweka uchumi kukua kwa kasi sawa wakati kipambana katika vita vya kibiashara na Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ametoa wito wa vikosi vya kigeni kuondoka nchini humo, akisisitiza kwamba amani itapatikana tu pale wa Kongo watakapokuwa vinara wa kutatua migogoro yao wenyewe. Kutokana na hilo, mwenzangu Ed Ligongo amezungumza na Ismail Adrian, mchambuzi wa siasa za DRC, na akamuuliza kwanza yeye anaichukulia vipi kauli hii.
Ni jambo amezungumza kisiasa kwa sababu kwenye mgogoro huu wa Mashariki ya Kati ana upande ambao anaoegamia kutokana na wandani wake walio wengi wako upande wa M23. Kwa hivyo ni lazima aegamie upande huo kwa sababu naye ana mtango mkubwa kwenye haya mambo ambayo yanaendeka kwa sasa mashariki mwa Kongo, kwa sababu tukumbuke kwamba kwenye wakati alimaliza muhula wake wa mwisho alisema kwamba siwaambii kwa heri, lakini nawaambieni ya kwamba bado nitarudi. Na ukifuatilia kwenye siku mbili kwenye mahojiano amefanya, amesema kwamba bado anarudi kwenye siasa na bado ana nguvu ya kudumia. Hapo naweza kuona kwamba anawatetea hawa watu kwa sababu yuko upande wao.
Kauli hii sasa ya rais mstaafu Kabila, unadhani inaashiria nini na inataka nini na maslahi gani kwake moja kwa moja?
Inaashiria kwamba anamwambia Rais Felix Tshisekedi aweze kuingia kwenye mazungumzo na M23 kama yeye alivyofanya wakati wa hapo kabla alikuwa anazungumza na haya makundi ya waasi. Na kutokana na upande aliyoegamia, anaona kwamba njia pekee na pressure ya nchi kubwa kubwa za kimataifa zinaweka pressure upande wa mshirika wa M23. Kwa hivyo naye ameona kutumia hiyo fursa na mwanya kuambia utawala wa Kishasa uweze kuingia kwenye mazungumzo na M23 ili waweze kupata njia ya kupenya waingie kwenye serikali.
Kwa mazingira sasa yaliyopo, je, Rais Kabila unaweza ukasema kwamba ndiyo anajiwekea mazingira ya kurejea madarakani?
Ndiyo, ukifuata namna alivyoweza kuzungumza na namna anavyo behave ama anavyojishika kwa sasa, anatengenezea mazingira ya kurudi kwenye uwanja wa kisiasa, maana hajawahi kustaafu kama marais wengine wanavyofanya katika nchi za Tanzania, nchi za Burundi ama nchi zingine za Kiafrika. Bado yuko kwenye uwanja wa kisiasa na bado na kiu cha kuitawala nchi ya Kongo kusema kweli.
Ni Ismail Adrian akizungumza na VOA kutoka Melbourne, Australia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Na sasa tunasalia hapa ambapo tunaangazia mkutano wa siku mbili unaoangazia masuala ya nishati Afrika, Powering Africa Summit, unaofanyika hapa Washington na unawakutanisha pamoja maafisa na viongozi wa serikali ya Marekani na Afrika pamoja na wawekezaji. Mwenzangu Uba Abdi anahudhuria mkutano huo na sasa tunajiunga naye kujua kwanza vipengele vikuu ambavyo tayari vimeanza kuzungumziwa katika mkutano huu. Uba.
Naam, kamiti.
Tufahamishe basi mkutano huu wa siku mbili mpaka hivi sasa ni mada gani au vipengele gani vikuu ambavyo vimeshaanza kuzungumziwa?
Na asante sana mkamiti. Mada kuu ni pamoja na ushirikiano wa kimkakati wa nishati kati ya taifa la Marekani na bara la Afrika. Vile vile wanazungumzia uwekezaji katika sekta ya nishati. Kumbuka bara la Afrika lina mali asili ambayo ina uwezo wa kuwapa nishati safi, lakini kumekuwa na changamoto nyingi sana ambayo pia inajadiliwa katika mkutano leo. Na pia kuna maendeleo ya nishati, jinsi bara la Afrika kwa ushirikiano na Marekani inaweza kuboresha nishati yake, na vile vile kuna namna ya uboreshaji wa miundo mbinu ya umeme, sio tu kutafuta umeme safi, lakini je, tunakuwa na miundo mbinu ya umeme ambayo inaweza kufanikisha mpango ambao itakuwa inajadiliwa hapa na imewahi kujadiliwa pia siku za kitambo.
Na je, kuna ahadi au mabadiliko ya sera ambayo yametangazwa mpaka wakati huu?
Na kufikia sasa mkamiti hatujapata sera mpya ambayo imejadiliwa katika mkutano huu, lakini kumbuka kwamba serikali mpya ya Marekani kwa wengi waliowasili hapa kutoka bara la Afrika wanakaribia kuona ni vipi ushirikiano wake utakuwa katika kwa bara la Afrika kuhusiana na swala hili la nishati, na wanalenga kuangazia wahandisi na vile vile wakuu na hata mawaziri ambao watakuwa wanawasili leo na hata kesho kuangalia wamepanga vipi au wanaelekeza mipango yao itakuwa ni gani kwa bara la Afrika. Kama alivyotanguliza, ni serikali mpya, kwa hivyo wao pia wanakuja kusikiliza mambo gani ambayo wamepangiwa kwa bara la Afrika.
Na je, serikali za Afrika au wadau kutoka Afrika wanaelezea vipi wito wao kwa fursa za?
Na mumeelezea kwamba ni fursa ambazo zinaweza kuboresha kushirikiana wao wote pamoja. Kumbuka kwamba ujio wao katika kongamano sio tu katika bara la Afrika, lakini pia kuangazia wao wakishirikiana na wahandisi wengine wanaweza kuboresha vipi sekta nzima ya nishati katika bara la Afrika. Kumbuka kumekuwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo mabadiliko haya ambayo yanaendelea kuathiri bara la Afrika. Na moja au jambo moja ambalo limekuwa likipigwa upatu sana ni kuwa na ile nishati safi. Kwa hivyo bara la Afrika licha kwamba kuna na kuna ile yani mtazamo ama mawazo ya wao kupata ule mradi wa kuwa na kama vile sola, basi wengi wanaona kwamba iwapo watawasilisha mapendekezo yao katika kongamano hili, basi huenda wale ambao watawasikiza hasa serikali ya Marekani huenda wakawasaidia hasa katika sekta ya kuwasaidia katika kuwafadhili na kuwapa fedha ili waweze kujiendeleza kutumia mbinu nyingine ya kupata nishati safi.
Shukrani sana Huba Abdi, na tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu mengine, hali kadhalika hapo kesho. Kama tunavyofahamu, mkutano huu ni wa siku mbili na unaadhimisha miaka yake 10, na inaonyesha jukumu la fedha katika kuharakisha mabadiliko ya nishati barani Afrika. Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara na mwenzake wa Ghana John Dramani Mahama siku ya Jumatano wameitaka Mali, Burkina Faso na Niger kujiunga na ECOWAS baada ya kuondoka katika jumuiya hiyo mapema mwaka huu. Shirika la habari la AFP lina ripoti, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Watawala wa kijeshi walichukua madaraka huko Bamako, Wagadugu na Niame baada ya mapinduzi kati ya mwaka 2020 na 2023 na kuondoka katika jumuiya hiyo ya Afrika Magharibi, ECOWAS, mwishoni mwa Januari mwaka huu. Tangu wakati huo wamekuwa na ushirika ambao unaitwa Alliance of Sahel State, AES. Lakini Rais John Mahama katika ziara yake mjini Abidjan alizungumzia kuondoa mgawanyiko huo kati ya ECOWAS na AES ili kuona jinsi wanavyoweza kufanya kazi nao ili kuendelea kubaki ndani ya eneo hilo, lakini pia kuwa na kipindi cha mpito kwa demokrasia ya kikatiba.
I've come with a new mandate from the people of Ghana and maybe with a new face. So I will offer myself as a bridge.
Nimekuja na mamlaka mapya kutoka kwa watu wa Ghana na pengine na sura mpya. Kwa hiyo nitasema mwenyewe kuwa tuunganishe daraja kati ya ECOWAS na sura mpya ya nchi tatu, na kuona jinsi ya kufanya kazi nao ili wasibakie ndani ya eneo hilo tu, lakini pia
kuwa na mpito wa kikatiba na kidemokrasia.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara aliwaambia mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, nina matumaini kwa ombi la Rais Mahama litasikilizwa na hawa kaka zetu watatu. Mgawanyiko umekuja baada ya Julai 2023 nchini Niger, wakati umoja huo wa Afrika Magharibi ulipoingilia kati kijeshi na kuiwekea vikwazo vikali Niamey, ambayo wakati huo ilikuwa vimeshaondolewa mpaka hivi sasa. Watatu hao walishtumu ECOWAS miongoni mwa mambo mengine kutokuwa na msaada wa kutosha katika mapambano yao dhidi ya ghasia za wanajihad na kuwa watifu kwa Ufaransa. Wote watatu mahusiano yao na Paris hayakuwa mazuri, utawala wa zamani wa kikoloni. Uamuzi wao ulianza Januari 29 mwaka huu, naye Rais Ouattara anasema,
nous vous faisons confiance monsieur le président pour que à l'occasion de vos entretiens.
Tunakuamini raisi ili kuweza kuzishawishi nchi jirani zibaki kwenye ECOWAS wakati mazungumzo yako na wao yanaendelea, huku mustakabali wa watu wa Afrika Magharibi usiwe katika shaka.
Ouattara anasema mataifa wanachama wa ECOWAS wamemuunga mkono kuzirejesha Mali, Burkina Faso na Niger katika jumuiya hiyo kwa sababu mustakabali wa Afrika Magharibi unategemea hilo. Tume kadhaa za upatanishi zikiongozwa na Togo na Senegal zinajaribu kuzuia mgawanyiko, lakini tawala za kijeshi zimesema kuondoka kwao hakuwezi kubadilishwa.
Napenda kukukumbusha msikilizaji kwamba matangazo haya pia yanapatikana kupitia Kilimanjaro Revival FM Moshi huko nchini Tanzania. Hali kadhalika pia tunapatikana kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hali ya taharuki iliyotanda nchini Sudan Kusini. Waziri wa habari wa Sudan Kusini, Michael Makuei Lueth, anasema kwamba serikali ina udhibiti kamili wa hali, wakati hofu ikiongezeka kwa mkataba tete wa amani wa taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia kukamatwa kwa waziri wa mafuta pamoja na naibu mkuu wa jeshi, wote washirika wa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei Lueth aliwaambia waandishi wa habari kuwa ngome ya serikali katika wilaya hiyo ilizidiwa nguvu na waasi mapema Jumanne. Amekishtumu chama cha Machar, Sudan People's Liberation Movement in Opposition, kwa kuwa na mahusiano na kile alichokiita White Army, kundi la vijana wenye silaha katika jimbo hilo kutoka jamii ya kabila la Nuer kama alivyo makamu rais.
Government is in full control of the situation and we are in the...
Serikali ina udhibiti kamili wa hali na sisi tu katika utaratibu wa kushughulikia hali ya huko Nasir. Pili, ushauri wangu kwa umma ni kuwa wasisikilize na wala kutiwa wasiwasi na propaganda hasi ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hizi propaganda hasi ambazo kila mtu anakaa katika chumba chake na kuzipeleka huko nje ni uvumi.
Majeshi ya Sudan Kusini yamewakamata waziri wa mafuta na naibu mkuu wa jeshi, wote washirika wakuu wa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, huku hofu ikiongezeka jana Jumatano kuhusu mkataba tete wa amani wa nchi hiyo. Kuongezeka kwa mvutano kumetishia kuvuruga serikali ya umoja, hasa mapambano ya ghasia upande wa kaskazini mashariki katika jimbo la Upper Nile, ambako serikali inasema kuwa mapambano yanaendelea kati ya jeshi na waasi wanaounga mkono majeshi ya Machar.
We are also as the government in which they are members.
Sisi pia kama serikali ambapo wao ni wanachama, wanaeleza IO kuheshimu vipengele vya mkataba. Kama IO inaamini kwa wao ni sehemu haswa ya hili ya serikali ya sasa, basi hakuna sababu ya kupigana na nguvu ya serikali ambayo wao ni wanachama pia. Hili kwa kweli kilichotokea kiliandaliwa na kuratibiwa kutoka hapa.
Vifungu vingi vya mkataba wa amani vimebaki bila kutekelezwa, ikiwemo kuandika katiba, kuitisha uchaguzi na kuunganisha majeshi yao, wakati nchi bado imegubikwa na umaskini licha kuwa na akiba kubwa ya mafuta. Msemaji wa Mashar amesema kukamatwa kwa jenerali siku ya Jumanne kuna kiuka makubaliano ya amani na kutaka uingiliaji kati wa washirika wa kimataifa.
We'll make sure that the agreement is implemented in letter and spirit.
Tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa inavyostahili, na azma ni kuitisha uchaguzi. Hiki ndicho tunachosema na serikali na nia ya dhati kwa hilo, na tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa kikamilifu. Licha hivi vikwazo na uingiliaji kati ambao unafanyika, na sisi tunafuata kile ambacho rais amekitangaza mapema.
Umoja Mataifa umeonya juu ya ongezeko la mapambano katika jimbo la Upper Nile ambalo linahusisha silaha nzito nzito na vifo kadhaa. Siku ya Jumatano, IGAD ambayo inajumuisha nchi nane za kikanda ilisema mapambano yanatishia kudumaza mafanikio yaliyopatikana katika mkataba wa amani na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu katika jimbo hilo. Hii inafuatia hatua kadhaa za kisiasa zilizofanywa na Kir, ambazo wachambuzi wanaeleza ni majaribio ya kuimarisha msimamo wake na kumweka kando Machar. Mwezi uliopita Kir aliwafukuza kazi makamu wa rais wa tano katika serikali ya umoja bila ya kushauriana na wadau, na kumwondoa gavana wa jimbo la Western Equator, mwanachama wa kundi la Machar. Abraham Kuol Nyon, profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Juba, anasema nchi huenda ikawa katika hali ya kuingia katika vita vipya. Abdi Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, na sasa basi tunarudi tena kwake Sande Shomari kusikiliza muktasari wa habari.
Wadiplomasia wa juu wa Marekani na Kanada walifanya mazungumzo siku ya Jumatano ambayo yalijumuisha majadiliano ya kibiashara, huku rais wa Marekani Donald Trump akichelewesha ushuru mpya wa 25% kwa uagizaji wa magari kutoka Kanada na Mexico kwa mwezi mmoja. Hamas ilitajwa kuwa kundi la kigaidi na Marekani, ilisema hii leo Alhamisi kwamba vitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump vinahimiza Israel iondoke kwenye makubaliano ya usitishaji mapigano huko Gaza. Maoni hayo yamekuja siku moja baada ya Trump kusema kutakuwa na jehanamu kwao ikiwa Hamas haitawaachilia mateka waliosalia wanaoshikiliwa huko Gaza. Wizara ya masuala ya jeshi wa zamani ya Marekani inaandaa mpango ambao utajumuisha kupunguza nafasi za ajira zaidi ya 1,080 kutoka kwenye wizara hiyo ambayo inatoa huduma za afya na huduma nyingine kwa mamilioni ya wanajeshi wa zamani, kulingana na taarifa ya ndani ambayo Associated Press iliipata. Na waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastian Lecornu alisema siku ya Alhamisi kwamba Ufaransa inashirikiana taarifa za kijasusi na Ukraine, hatua iliyofuatia baada ya Marekani kusema inapunguza ushirikiano wa kijasusi.
Mpaka hapa ndiyo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, fundi mitambo ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Id Ligongo, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia usikilizaji mwema wa matangazo yetu yanayofuata ya kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki.